Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Prijedlog sastava nove vlade Republike Srpske Minić će saopštiti danas u 17 časova prenos na radio televizije Republike Srpske.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine, usvajanje Minićeve ostavke, potom kolegijum i nova posebna sjednica. Poslanici će odlučivati o novom kabinetu Save Minić.
U sedmicama pred nama neophodno da završimo posao koji Sarajevo nije pomjeri, još snažnije i odlučnije, kaže Dodik.
Masovne demonstracije u Kopenhagenu i Grenlandu protiv planova Sjedinjenih Američkih Država o ostrvu.
Rukometna reprezentacija Srbije na evropskom prvenstvu večeras igra sa Njemačkom.
U Srpskoj oblačno i hladnije vrijeme, sutra tokom dana razvedravanje, trenutno u Banja Luci 4 stepena. Prijedlog sastava nove vlade Republike Srpske biće poznat za manje od sat vremena. To će na konferenciji za novinare koju će prenositi radio Republike Srpske u 17 časova saopštiti premijer Savo Minić, koji je ranije podnio ostavku zbog rekonstrukcije vlade. Za sutra je zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske radi usvajanja Minićeve ostavke. Nakon ove sjednice trebalo bi da bude održana nova sjednica kolegijuma, potom i nova posebna sjednica skupštine na kojoj će poslanici odlučivati o novom kabinetu Save Minića. Poslušajmo kolegu Aleksandra Javorca.
Zbog rekonstrukcije vlade Republike Srpske, Savo Minić je u četvrtak vratio mandat, a vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara. Minić je održao konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, socijalnim partnerima, akademskom zajednicom i nevladinim organizacijama proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Nakon konsultacija sa delegacijom SNSD-a koju je predvodio lider stranke Milorad Dodik, Minić je zahvalio ovoj političkoj partiji na ponovo ukazanom povjerenju za sastav vlade. Dodik je izjavio da ova stranka podržava novu vladu i kabinet koji sastavi Minić.
Povjerenje da budem mandatar i da sastavim vladu Republike Srpske, kao i da vas obavijestim da smo načelno postigli konsenzus i sa predstavnicima političkih partija koji dolaze iz pozicionog bloka, kao i sa mojom matičnom partijom.
Mi smo dali potpunu podršku njegovom dosadašnjem radu, kao i njegovom planu da to učini. Politički okvir u Republici Srpskoj je takav da mi možemo veoma efikasno to provesti. Skupštinska je većina veoma stabilna, koje je to iskonsultovano. Vjerujemo da ćemo, odnosno siguran sam da u nedjelju imati novi sastav vlade i novog starog predsjednika gospodina Minića.
Boračka organizacija Republike Srpske traži da funkciju ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske u novoj vladi obavlja predsjednik ove organizacije Radan Ostojić. Ovo je zaključeno na vanrednoj telefonskoj sjednici predsjedništva Borsa, kaže za Radio Republike Srpske predsjednik ovog predsjedništva Milovan Gagić.
Mi smatramo da naš predsjednik, gospodin Radan Ostojić, koji se ovom problematikom bavi 25 godina i koji je diplomirani pravnik, će sigurno izuzetno dobro obavljati funkciju i najbolje može kao ratni vojni invalid, to najbolje može razumjeti ove kategorije. Nadamo se da će aktualni premijer i mandatar na tu poziciju postaviti gospodina Ostojića.
O ostavci Minića i prijedlogu sastava nove vlade bit će riječi sutra na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Mladen Ilić.
Moraju biti dvije sjednice. Prva sjednica je zakazana u 11 časova. Na njoj nema rasprave i Narodna skupština će samo konstatovati prestanak mandata, odnosno ostavku premijera Minića. Nakon toga će zasjedati kolegijum Narodne skupštine, zakazati odmah novu posebnu sjednicu Narodne skupštine u kome ćemo mi imati sve ono što smo imali kada smo davali podršku i ovoj vladi koja je u ovom momentu u tehničkom mandatu. Odnosno, imat ćemo ovu ekspoziciju, predstavljanje ministara, raspravu o svemu ovom, na kraju glasanje.
Konferenciju za novinare na kojoj će Savo Minić saopštiti prijedlog sastava nove vlade Radio Republike Srpske prenosit će od 17 časova.
Pravni ekspert Vitomir Popović smatra da je bespredmetno da krnji Ustavni sud BiH raspravlja apelacije o legitimnosti vlade premijera Save Minića jer je on podnio ostavku, a time i cijela vlada.
Kaže da nije uobičajeno da se raspravlja o nečemu što je riješeno unaprijed, prije odluke suda. Slično mišljenje iznijeli su i pravnici Ognjen Tadić i Milan Petković.
Nije slučajno što se na božićnjem prijemu koji je organizovala Željka Cvijanović pojavio čitav diplomatski kor, legitimni predstavnici hrvatskog naroda, nije se pojavio niko iz bošnjačkog političkog korpusa. Ovo je rekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. To je samo potvrda politike koja se u Sarajevu sve otvorenije izgovara. Da im treba 5 Srba u Sarajevu i 1 u Banja Luci. Dodik ističe da tamo gdje čitav svijet vidi Srbe i Republiku Srpsku kao činjenicu, političko Sarajevo vidi metu.
Republika Srpska će nastaviti da jača institucionalno, ekonomski i politički. Zato je u sedmicama pred nama neophodno da ubjedljivo završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri, još snažnije i još odlučnije. Kaže Dodik i dodaje da se 8. februara na ponovljenim izborima glasa za i protiv Republike Srpske.
Politika zaštite Republike Srpske koju je vlast vodila 2 decenije danas pokazuje svoju ispravnost i otvara perspektivu ubrzanog razvoja na dobrobit našeg naroda i svih koji žive u njoj. Ovo je istakao profesor ustavnog prava Siniša Karan. Prihvaćeni smo kao kredibilan partner, ne što smo bili servilni i poslušni, već što smo bili istrajni i principijelni, naglasio je Karan.
Ukazao je da dolazi vrijeme valorizacija svih odluka koje je vlast donosila, zato Sarajevo uporno nastoji da Srbima oduzme pravo da sami odlučuju. Trebaju im Srbi koji će odlučivati glavom Sarajeva. Treba im Željko Komšić u Banja Luci, to više ne kriju, ali što su glasniji danas nema, Srbi su odlučniji danas ima i da smo svoji, rekao je Karan za Srbi.
Spoljna nametanja su BiH vodili iz krize u krizu. Pokazali su se kao katastrofalna i BiH su pretvorili u zarobljenu državu, rekla je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Poremećeni odnosi u okviru savjeta ministara, poremećeni odnosi u okviru parlamentarne skupštine, sve to posljedica megalomanskih želja nekoga da upravlja svim i svačim u BiH, ocijenila je Cvijanovićeva.
Krajnje vrijeme da institucije prodišu, da one počnu da rade u skladu sa demokratskim principima, da za Bosnu i Hercegovinu može da bude rješenje jedino dijalog, ništa drugo, jer sva nametnuta rješenja spolja su se pokazala kao katastrofalna i vodili su nas s krize u krizu. I to je jedna permanentna kriza u kojoj se živi, samo zato što neko neće da izađe iz te krize, a ne da se ne može, može se lako izaći.
Reformska agenda i nekoliko prijedloga zakona naći će se naredne sedmice na prvoj ovogodišnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH. Upravo umjesto niza usvojenih zakonskih rješenja, prethodna godina ovom zakonodavnom tijelu protekla je u znaku bezuspješne grčevite borbe Sarajevske trojke, ali i one i srpske, da smijene kadrove SNSD-a i koalicionih partnera, sve pod plaštom čuvenog evropskog puta. Sasvim izvjesno je da će se isti omjer snaga i pozicije za držati do narednih opštih izbora, u prilogu Bojane Mantić.
Ukloniti SNSD-ove kadrove sa ključnih pozicija. Jasna agenda 2 trojke, na izgled različite, suštinski sa istim ciljevima. Prvi rezultat Saveza, izbacivanje Nebojše Radmanovića iz kolegijuma predstavničkog doma. Poslanik PDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović i šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.
Najveći interes Republike Srpske i srpskog naroda, ali i ostalih naroda koji žive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da vi odete sa vlasti.
Dolazili ste, šurovali ste s nama, dogovarali se o tobože srpskom jedinstvu, onda ste isto i toj Republici Srpskoj i srpskom jedinstvu zaboli nož u leđa tako što ste glasali za prenos nadležnosti.
Izali su se zahtjevi za smjenom srpskih kadrova, ali i za imenovanja. U prvom redu Nebojše Vukanovića za ministra bezbjednosti. Srpska opozicija negodovala je zbog postupanja predsjedavajuće savjeta ministara BiH koja nije uslišila njihov zahtjev. Zato se do imenovanja pokušalo doći izmjenama zakona o savjetu ministara i zaključcima. Poslanik Liste za pravdu i red u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nenad Grković i poslanik Ujedinjene Srpske u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milan Petković.
Ako već smatra da nemamo mi dovoljno kapaciteta iz opozicije, pa neka predloži ovdje pa da glasamo, pa da vidimo ko ima veći kapacitet u predstavničkom domu.
Žao mi je, nemate dovoljno ruku. Kad budete imali dovoljno ruku, izaberite i ministra. Smijete predsjedavajući savjeta ministara i možete donositi odluke u punom kapacitetu.
Od Elmedina Konakovića najviše riječi hvale za poteze predsjedničkog doma. Ministar spoljnih poslova u savjetu ministara BiH Elmedin Konaković i poslanik SNSD-a u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je 27 zakona i ratificirao 30 međunarodnih sporazuma. Dakle, to je pokazatelj da je to jedini organ koji funkcioniše. A znate zašto? Zato što tamo ništa ne mogu zakočiti HDZ, SDA i SNSD.
On kao ministar bi trebao da predlaže zakon o predstavničkom domu, a u stvari najviše evropskih zakona su predložili ministri iz Republike Srpske. I ti evropski zakoni su usvojeni u predstavničkom domu.
Paradoksalno ili ne, upravo se u zahtjevima za smjenu ministara iz Republike Srpske najviše navodila blokada evropskog puta. Toliko željna Evropske unije, ad hoc parlamentarna većina htjela je da se u predstavničkom domu bira i pregovarač. Slična je i situacija u Domu naroda. Godina protekla u znaku hitnih sjednica i bezuspješnih pokušaja smjene SNSD-ovog Nikole Špirića i ministara iz Republike Srpske. Predvodnici takvih inicijativa, delegati Vuković i Nešković, delegat u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Nenad Vuković i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić.
Mi smo dužni da vas raspakujemo i raspakovat ćemo vas. Nećete više uspjeti, ove podvale vam neće prolaziti.
Nećete vi nikoga raspakivati.
U još jednoj izbornoj godini političkih pamfleta i sličnih scenarija iz 2025. sigurno će biti u parlamentarnim klupama. A tamo se prioritetno očekuje usvajanje dva zakona iz Evropske agende, koja se trenutno nalaze u dva doma i savjetu ministara u različitim tekstovima.
Kakva je i gdje je BH diplomatija, zavisi koga pitate. Zlatko Lagumđi, ambasador BH pri Ujedinjenim nacijama, reći će da je odlična, hvaleći Elmedina Konakovića, Denisa Bećirovića, koji su po njemu diplomatski majstori. Prošle godine ne da nismo vidjeli njihove majstorije, posebno na međunarodnom planu. Jasni su čak i oni iz Sarajeva koji realno sagledavaju situaciju. Iz Republike Srpske godinama stiže isto reagovanje. Bošnjaci su privatizovali spoljne poslove. Prilog Nenada Kneževića.
Rečenica Zlatka Lagumđije o BH diplomatiji izgovorena u Njujorku mnoge je nasmijala.
Godina dana iza nas bila godina velikih diplomatskih uspjeha Bosne i Hercegovine, prije svega pod vodstvom Denisa Bećirovića i svakako Dine Konakovića.
Čak i u Sarajevu odmahuju rukom na ovo, barem oni koji realno vide šta je urađeno na međunarodnom planu.
Damir Sakić, pravnik iz Sarajeva.
Denis Bećirović se ne može staviti u kontekst riječi vođstvo, ni u kojem smislu. A njegovu je godinu obilježili zaista besmisleni javni nastupi i imenovanje sumnjivih osoba ili osoba sa sumnjivom školskom spremom u međunarodne institucije.
Time je grubo narušen ugled BiH, dodaje Sakić. Tu je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova u savjetu ministara.
Sve druge ispade i gafove koje imao, sigurno najteže poniženje koje je nanio državi, jeste protivpravan pokušaj zaključivanja ugovora o lobiranju sa izvjesnim serviserima klima uređaja u Sjedinjenim državama.
Za Milorada Dodika ovo je privatizacija BiH pa i spoljnih poslova.
Nikakve spoljne politike nema, ona se dogovara u predsjedništvu. Ministar spoljnih poslova radi sam, privatno vodi spoljnu politiku. U najmanju ruku ili bar ponegdje u ime Bošnjaka. To je potpuni raspad.
Slično misle i stručnjaci za međunarodne odnose. Veći i bolji posao na međunarodnom polju uradila je Republika Srpska.
Luciano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.
Da Bosna i Hercegovina nema svoju međunarodnu politiku, nema svoju diplomatiju. Postoji diplomatija Republike Srpske, postoji međunarodno predstavljanje Republike Srpske i postoji predstavljanje političkih struktura koje obnašaju vlast iz federacije.
Prije Konakovića ministar spoljnih poslova bila je Bisera Turković, kadar SDA, uz kritike da je predstavljala stranačku politiku u inostranstvu. Prije nje funkciju je obavljao PDP-ov Igor Crnarak. Sindikat ga je prozivao zbog nezakonitih zapošljavanja u ministarstvu, a kritikovan je i za skrivanje troškova službenih putovanja.
Od 1. januara izvoznici iz Bosne i Hercegovine na granici Evropske unije plaćaju novu taksu porez na emisiju ugljendioksida poznat kao SIBA. Iako je Evropska unija na ovaj mehanizam upozoravala godinama, domaće vlasti nisu iskoristile vrijeme za usvajanje potrebne regulative. Račun sada stiže privrede, a najteže će biti pogođeni izvoznici električne energije. U prilogu Gordane Stanić.
Mehanizam obavezuje kompanije iz BiH kao i svih zemalja koje nisu članice Evropske unije da pri izvozu robe na tržište Unije plate dodatni trošak Briselu zbog emisija ugljen dioksida nastalih tokom proizvodnje. Riječ je o firmama koje izvoze željezo, čelik, električnu energiju, cement, aluminijum, đubriva i vodonik. Jelena Jekić iz kompanije Mediteran Inox iz Čelinca je objasnila da je potrebno da se pronađe modalitet po kojem će svi da rade i da zajedno nastupaju na evropskom tržištu. Kako je dodala, nedostatak zakonodavnih i finansijskih mjera kao podrške privrednicima za posljedicu će imati povećanje troškova izvoza i smanjenja konkurentnosti proizvoda.
Ako ja to ne radim, mi nemamo posla, naši radnici nemamo posla i nemamo izvoza. On će svakako da nađu gdje će svoje proizvode da kupuju.
Dok bi naknade za emisije trebale da se plaćaju u BiH, CBAM puni budžet Evropske unije, izjavio je pomoćnik ministra u sektoru energetike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić. Govoreći o primjeni ovog mehanizma, on je dodao da će najteže biti pogođeni izvoznici električne energije. Iako je plaćanje CBAM-a formalno odgođeno do 2027. godine, obračun je već počeo, što domaće elektroprivrede dovodi u izuzetno nepovoljan položaj, ističe Softić, upozorava na finansijske posljedice.
U najgorem scenariju, znači, bilo bi 644 miliona eura, znači, gubitak, samo govorimo o električnoj energiji, znači, gdje bi bilo uplaćeno u budžet EU, znači, izgubili bi ta sredstva. A ukupni troškovi, znači, na sve robe koje za ove četiri godine su oko 2 milijarde i 200 miliona KM.
Predsjednik Privredne komore Srpske Goran Račić objašnjava da su do sada organizovali niz edukacija, konferencija i poslovnih foruma kako bi upoznali ekonomsku zajednicu o značaju ulaska u CBAM sistem. Iako su kompanije svjesne budućih izazova, postavlja se pitanje koliko su zaista spremne.
Nažalost, naše kompanije nemaju adekvatan kadar koji je mogao da odgovori zahtjevima za CBAM. Nažalost, čak i one kompanije koje su u proteklom periodu radile na kreiranju i pravljenju vlastitih solarnih elektrana koje bi mogle njima da garantuju porijeklo električne energije, morat će, ukoliko se nešto ne promijeni, morat će i oni da plaćaju taksu za CO2.
Iz Bosne i Hercegovine 70% proizvoda se izvozi na evropsko tržište. Stručnjaci dodaju da će ovaj mehanizam definitivno uticati na izvoz, konkurentnost domaćih firmi i potencijalni gubitak dijela tržišta Evropske unije.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijedi svijet. Na Grenlandu se održavaju vježbe NATO alijanse na koje su pozvane Sjedinjene Američke Države, a kako kažu čelnici alijanse, vježbe su organizovane prvenstveno zbog Rusije. Američki predsjednik Donald Trump prijeti kaznenim mjerama zemljama koje nisu saglasne s njegovim planom da Amerika preuzme Grenland. Analitičari pak ocjenjuju da je to dio nastojanja Vašingtona da obezbijedi kontrolu i dominaciju nad Grenlandom u bezbjednostnom i strateškom smislu. U Danskoj i na Grenlandu održavaju se masovni protesti protiv američkih planova o aneksiji ostrva. Opširnije novina Radio Beograda Relja Trajković.
Američki predsjednik najavio je mogućnost uvođenja carina zemljama koje se protive njegovom planu da Sjedinjene Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, povećavajući pritisak na evropske saveznike koji su se usprotivili njegovim naporima da preuzme tu arktičku teritoriju. Grenland nam je potreban zbog nacionalne sigurnosti, ako nije saglasan sledi kazna, upozorava Trump.
Tesno sarađujemo sa NATO-om po pitanju Grenlanda. Pitanje Grenlanda je pitanje naše nacionalne bezbednosti. Ako ga ne posjedujemo, imat ćemo prazninu u nacionalnoj bezbednosti u smislu naših aktivnosti protiv raketne odbrane i svega ostalog.
Na Grenlandu su organizovane vežbe NATO-a. U takozvanu misiju arktičke bezbednosti pristižu vojnici Francuske, Nemačke, Holandije, Finske, Norveške i Švedske. Poziv alijanse da se vežbama pridruže i američke trupe svedoči o bliskim odnosima i potvrđuje pravu prirodu misije, navodi Soren Anderson, načelnik arktičke komande Danske.
Imamo veoma bliske odnose sa američkom vojskom. Za mene se ove vežbe tiču prvenstveno Rusije. Nadamo se dobrom rezultatu za Ukrajinu. Očekujemo da će Rusija premjestiti resurse koje je koristila u Ukrajini na druga ratišta, uključujući i Arktik.
Trump carinama nastoji da obezbedi dominaciju na Grenlandu na način koji omogućava Americi da donosi odluke u bezbednosnom i strateškom smislu, ocenjuje diplomata Zoran Milivojević.
Vidimo da je na terenu jedna specifična diplomatija, jedan pokušaj Evropljana da kroz NATO reše pitanje Grenlanda, ali i zadovolje interese američke administracije vezano za Grenland.
Stanovnici najvećeg ostrva na svetu skeptično gledaju na budućnost.
Ako Amerika zauzme Grenland, to će ih dosta koštati. Bojim se da će biti rata i da zato dolaze evropske trupe.
U glavnom gradu Danske, Kopenhagenu, održava se protest protiv Trumpovog plana o preuzimanju Grenlanda. Demonstranti su se okupili ispred gradske kuće, a planiran je marš do američke ambasade. Drugi skupovi održavaju se u ostalim delovima Danske i na Grenlandu. Za ponedeljak je zakazan sastanak generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, danskog ministra odbrane Troelsa Lunda Poulsena i šefice diplomatije Grenlanda Vivian Mofeld.
Snijeg i niske temperature koje su obilježile početak godine za sad imaju povoljan uticaj na poljoprivrednu proizvodnju. Ukoliko ne bude mrazeva, ratari, voćari, Lijevča polja i Potkozarje očekuju dobre prinose. Opširnije Borislav Švrak.
Na početku godine vremenski uslovi ohrabrili su voćara Ogljena Petrovića iz Jelića kod Gradiške. Snijeg i niske temperature, kaže, spriječit će prerano kretanje vegetacije, koje je prethodnih godina često dovodilo do oštećenja zbog kasnih proljetnih mrazeva. Ovog puta voćke bi u proljeće mogle ući spremnije i otpornije.
Imali smo prije 3-4 dana i do minus 15 temperaturu i snježni pokrivač. Također vidimo i najave od meteorologa da će i naredni period, pa sve tamo do polovine februar, biti hladan sa niskim temperaturama, što pogoduje nama voćarima.
Stručnjaci ipak savjetuju oprez i podsjećaju voćare na zaštitu zasada od glodara, koji tokom zime mogu nanijeti značajne štete. Predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Dražen Čekić.
Glodari su problematika u voćarstvu svake godine, međutim mi uspijamo dodatnim sredstvima da suzbijemo i sigurno da svake godine naši voćari uspijevaju da smanje populaciju glodara. U novijem voćarstvu, u novim vremenima, ne predstavlja neki veliki problem.
U jeseni u Lijevče polju zasijano oko 11.500 hektara ozimih usjeva. Snežni pokrivač došao u pravo vrijeme kao prirodni izolator, kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Bojana Panić.
Visina snježnog pokrivača iznosila je na našem području od 30 do 40 cm. On je naročito značajan kao toplotni izolator, a isto tako obezbjedit će dodatne zalihe vlage u ozimim usjevima kada im krene vegetacija.
Nakon topljenja snijega uslijedit će i prva prihrana ozimih kultura. Ohrabruje i činjenica da je značajan broj parcela ostavljen pod zimskom brazdom, što u ovakvim vremenskim uslovima predstavlja dobru pripremu za proljetnu sjetvu, posebno kukuruza, najzastupljenije ratarske kulture na ovom području.
A za hercegovačke vinogradare ni u zimskom periodu nema odmora. U velikim vinogradima u toku je rezidua vinove loze i obrada vinograda. Za obrezivanje je bitno da dnevna temperatura nije u minusu. Prilog Momira Milića.
U najvećem hercegovačkom vinogorju preduzeće Agrofin, koje se prostire na više od 180 hektara, rezidba vinograda počela je već krajem novembra. Rezidba i zimsko oranje prve su i najvažnije agrotehničke mjere. Pošto je u Trebinskom kraju dominantna mediteranska klima, rezidba se može raditi odmah po opadanju listne mase. Do sada je u Agrofinu orezano između 30% i 35% vinograda, priča agronom Branko Anđelić.
Bitno je da opadne list sa čokota, čak i u nekim zapadnim zemljama radi i koliko je list na čokotu, radi rezidbu. Mi to ovdje radimo ranije malo zato zbog nedostatka radne snage, odnosno da sa stalnim radnicima uspijemo što više da odradimo posla.
I u vinogradima porodice Petijević u toku je rezidba. Vinogradar i vinar Ranko Petijević kaže da se po pravilu prvo orezuju bijele sorte, odnosno žilavka koja je i najotpornija. Rezidba oko 10.500 čokota vrši se po starom načinu, objašnjava Petijević.
Na dvije strane su čokoti okrenuti, idem do tri pupoljka režem.
Znači, možda bi trebalo 4, pošto je još rano, ali kažem, nema u nas ovdje problema što se tiče mraza.
Poslije rezidbe ide se sa prvom zaštitom sumporom i bakrom, opet po staroj metodi, kako bi se uništila zaostala gnijezda pepelnice. Zatim ide zaštita takozvanim plavim sredstvima, odnosno bordovskom čorbom, koja je preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače. Posao rezivanja trebalo bi da bude završen do polovine marta, kažu trebinjski vinogradari.
Do Bojle su se danas na komemoraciji oprostile od pukovnika Vojske Republike Srpske u penziji Veljka Brajića, koji je preminuo 14. januara.
Bio je ratni starješina 6. Sanske, Ilijaške i Dobojske brigade, a učestvovao je u proboju koridora, oslobađanju Jajca i Broda, na Bihaćkom i Gradačačkom ratištu te presudnoj odbrani Doboja. Ranjavan je nekoliko puta. Veljko Brajić je sahranjen na gradskom groblju Šušnjari u Doboju.
Rukometna reprezentacija Srbije na evropskom prvenstvu večeras igra sa Njemačkom. Košarkaši Crvene zvezde, Aba ligi, gostuju kod Zadra. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Rukometna reprezentacija Srbije večeras igra jednu od dvije odlučujuće utakmice za plasman u narednu rundu evropskog prvenstva. Poslije poraza od Španije, pred Srbijom je imperativ pobjede, a protivnik Njemačka izuzetno je kvalitetan. Golman Srbije Vladimir Cupara.
Imamo dvije utakmice do kraja, još uvijek je sve u našim rukama i mi se pitamo, ako želimo da prođemo grupu, moramo pobijediti Njemačku. Sigurno da ćemo se spremiti dobro, vjerujem u ekipu, vjerujem u stručni štab, vjerujem da možemo da pobijedimo. Oni imaju veoma dobre šutere, veoma dobre pivotmene, imaju dobru tranziciju, moramo ih zaustaviti. Mislim da energetski moramo da podignemo taj nivo i da budemo malo čvršći što se tiče i odlučniji u nekim situacijama.
Njemačka je u prvom kolu pobjedila Austriju, a večerašnji duel igra se od 20 časova i 30 minuta. Austrija i Španija sastaju se od 18 časova. U nastavku o košarci, od 18 časova u Banja Luci, košarkašice Orlova u gradskom derbiju dočekuju Mladi Krajišnik. U muškoj konkurenciji u 14. kolu Lige BiH borac u Boriku u istom terminu dočekuje Zrinski. U istočnom Sarajevu igraju Slavija i Jahorina, dok Leotar gostuje kod Studenta. U regionalnoj ABA ligi večeras košarkaši Crvene zvezde gostuju kod Zadra. Utakmica počinje također od 18 časova, a podsjećamo da je Partizan sinoć u Laktašima pobjedio Igokeusa 103-81.
Danas u Srpskoj oblačno i hladnije vrijeme, sutra također takvo vrijeme ujutru, ali tokom dana razvedravanje. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Sokolac minus 1, Čemerno 1, Rudo 2, Višegradi Novi 3, Banja Luka, Bijeljna, Gacko, Srbac, Foča 4, Doboje Kneževo, Prijedor Ribnik i Srebrenica 5, Mrkonjić-Grad 6, Hlam Pijesak 8, Bileća 11 i najtoplije u Trebinju sa 15 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 0 u mjestima s maglom do 9 u višim predjelima na istoku, na jugosrpske do 16 celsovi stepeni. Sutra ujutru pretežno oblačno, ponegdje s rosuljom, na planinama uglavnom vedro i hladno s mrazom. U nastavku dana postepeno raslojavanje oblačnosti i sve sunčanije. Minimalna temperatura vazduha od minus 5 do 1, na jugu do 3, u višim predjelima od minus 8, a maksimalna temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 11, u višim predjelima od minus 2.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušaoci, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Prijedlog sastava nove vlade Republike Srpske Minić će saopštiti danas u 17 časova prenos na radio televiziji Republike Srpske.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine, usvajanje Minićeve ostavke, potom kolegijum i nova posebna sjednica. Poslanici će odlučivati o novom kabinetu Save Minića.
U sedmicama pred nama neophodno je da završimo posao koji Sarajevu nije po mjeri još snažnije i odlučnije, kaže Dodik.
Masovne demonstracije u Kopenhagenu i na Grenlandu protiv planova Sjedinjenih Američkih Država o ostrvu.
16:29, Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.